Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Una Čilić i Asja Hafner. Najvažnije vijesti dana. U Srbiji registrovan prvi slučaj koronavirusa, u BiH potvrđen treći, u svijetu do sada skoro 100.000 zaraženih. Odluka Turske o otvaranju granica za migrante nije prihvatljiva, poručili ministri Evropske unije. Rusija jača vojne kapacitete na sjevernom polu. Uhapšeno 5 službenika granične policije Bosne i Hercegovine, samoubilački napad na američku ambasadu u Tunisu. U narednih pola sata možete čuti. Koliko je Srbija spremna ukoliko dođe do većeg priliva oboljelih od koronavirusa? Epidemiolog Zoran Radovanović.
Nemamo čak ni osnovni materijal, to se nabavlja. Ukoliko priliv novo oboljelih bude mali, još nekako ćemo se nositi. Umeđu vremenu će stići i te viziri, maske, rukavice, zaštitna odjeća.
Vrijednost akcija na svjetskim berzama nastavila je u petak drastično da pada jer su investitori zabrinuti zbog utjecaja koronavirusa na ekonomiju. Na ulicama gradskih i prigradskih naselja u Mostaru već su se stvorila prava mala brda smeća koje se nagomilalo i pred ustanovama kao što su škole ili dječji vrtići. Kako građani Mostara komentarišu probleme sa deponijom?
Samo da je ovo jako bezobrazno od strane države i da mi sad ispaštamo od neke moguće zaraze, a svakako već zaraze vladaju ovim svijetom, tako da čak onaj samo u podsvijesti da krenem nositi javne maske.
slobodnaevropa.org U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa. Nadležni uvjeravaju da nema mjesta za paniku i strah i da će javnost blagovremeno obavještavati u razvoju situacije. Više Ljudmila Cvetković.
Reč je o 43-godišnjem muškarcu koji je u više navrata boravio u Budimpešti gdje mu živi sestra koja je imala respiratorne tegobe, temperaturu i virusnu upalu pluća, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
I ono što je najbitnije, čovjek se dobro osjeća, trenutno nema nikakve tegobe, on je već u izolaciji u bolnici u Subotici, uzete su za analize svih osoba koje su bili u kontaktu sa njim, znači sa njegovom porodicom. Dobro se osjećaju i njegova supruga i njegova deca.
Ministar zdravlja je ponovio i da nema mesta panici i strahu. Srbija je spremna, sve što struka nalaže mi ćemo uraditi, poručuje Lončar. Upitan da li će Ministarstvo zdravlja preporučiti zabranu okupljanja u slučaju da se poveća broj zaraženih koronavirusom i s obzirom da su u Srbiji za 26. april raspisani izbori, Lončar je odgovorio da nijedna odluka neće biti doneta iz političkih razloga.
Mi uopšte nećemo ulaziti u to, niti struka može da ulazi u to da li je nešto raspisano, nije raspisano ili bilo šta. Ova stvar ne može da se pretvori u političko pitanje, ova stvar će ići onako kako struka nalaže.
Štab za vanredne situacije Severno-Bačkog okruga sa sedištem u Subotici saopštio je da je utvrđeno da ne postoji potreba za uvođenjem bilo kakvih vanrednih mera. U međuvremenu je Ministarstvo zdravlja naloženo da uspostavi karantin za migrante kao vid dodatne zaštite od koronavirusa, saopšteno je nakon sastanka u vladi Srbije. Ministarstvo prosvete preporučilo je školama da se zbog koronavirusa koji se proširio po svetu odlože đačke ekskurzije u inostranstvo. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da nema razloga za uznemirenost nakon prvog registrovanog slučaja koronavirusa u Srbiji. On je, izražavajući zabrinutost zbog pada svetske ekonomije usled epidemije koronavirusom, primetio i da se prvi slučaj u Srbiji dogodio upravo u danu kada je nemačka kompanija Brose počela u Pančevu izgradnju svoje prve fabrike i razvojnog centra u Srbiji.
Tačno da ne znam šta bih sa sobom, ali šta da radite? Rekao sam, nemojte da krijete, otiđi pre otvaranja fabrike, obavesti javnost o tome, nećemo da lažemo narod i da radimo sve što je neophodno da zaštitimo zdravlje ljudi. Kao što sam vam obećao masku da stavljam, neću, a ići ću i radit ću još napornije i još više nego što sam do sada radio.
Epidemiološka i infektološka služba su kadrovski u stanju da se nose sa izazovom novog koronavirusa, ali je problem što se tiče opremljenosti, kaže ZRS epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović.
Pokazalo je iskustvo prethodnih dana, nemamo čak ni osnovni materijal, to se nabavlja. Ukoliko priliv novo obolelih bude mali, još nekako ćemo se nositi, umeđu vremenu će stići i te viziri, maske, rukavice, zaštitna odeća.
Radovanović iznosi i zamerku oko organizacije na graničnim prelazima prethodnih dana.
Sad, od pre nekoliko dana, postoje ta uputstva, a to je ključno da vi obavestite svakog građanina povratnika da u slučaju visoke temperature, znači ako dolazi iz Kine ili iz Lombardije, na primjer, da ne šeta po zdravstvenim ustanovama, nego da okrene telefon Zavoda za javno zdravlje.
Naš sagovornik zaključuje da je moguće da broj obolelih ostane mali, jer kako kaže, dolazi toplo vreme, a Srbija i zemlje u okruženju imale su vremena da se pripreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema plan za rješavanje mogućeg povećanog priliva migranata. Nadležni tvrde da trenutno nedostaje 1200 pripadnika granične policije za kontrolu granice, za čije angažovanje nema novca. A situaciju dodatno komplikuje odbijanje Republike Srpske da se prihvati raspoređivanje pripadnika Frontexa na granici sa Hrvatskom, kao i odbijanje da se na zaštiti BiH granice angažuju oružane snage Bosne i Hercegovine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Fahrudin Radončić, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, kaže da ništa nije urađeno u protekle 4 godine i da sada BiH nema način da se izbori sa mogućim povećanim prilivom migranata, te da nema novca za jaču zaštitu istočne granice prema Srbiji.
Mi smo kao ministarstvo sigurnosti pokrenuli akcije prema Evropskoj komisiji, prema domaćim vlastima, da dobijemo novac makar za 400 graničnih policajaca, a se nadam da ćemo dobiti i više. Sada nam nedostaje 1200, znate i sami onog časa kad se dobije novac, treba raspisati konkurs, oglas i treba izvršiti školovanje budućih policajaca koje traje 7-8 mjeseci, jer na granici ne možete izvesti needucirane ljude.
Kako će štititi granicu od većeg priliva migranata ne znaju ni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, kaže da trenutno 100 pripadnika entitetskog MUP-a pruža podršku graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ali da za jaču podršku nema novca.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je spremno da izdvoji još određen broj policajaca i da ih uputi zajedno sa graničnom policijom u zaštitu granice, ali zato moramo da pronađemo resurse iz nekih vanjskih izvora, s obzirom da nemamo planirane stavke u budžetu za takve aktivnosti.
Osim što nema novca, nema ni plana na koji način riješiti pitanje migranata. Stavovi koji dolaze iz Republike Srpske onemogućavaju raspoređivanje pripadnika Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex na teritoriji BiH, što je potvrđeno i u zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske sa posebne sjednice održane 19. februara u Banja Luci. Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH, kaže da nisu prihvatljivani obećanja o pomoći Evropske unije za izgradnju prihvatnih centara za migrante na teritoriji BiH.
Da ima novac, ne bi Evropska unija već nudila novac koji smo čuli ranije od 20 nešto miliona, da se napravi stacionirani centri, čak da se izgrade naselja, da se naprave škole kako bi se integrisali, kako bi se migranti integrisali u sistem, vršilo obrazovanje migranata, a mi vjerujemo opet, imajući u vidu stare podvale koje ovdje traju vjekovima, onda bi vjerojatno kroz edukaciju koju se ovdje obezbeđivala uzela one koji su za njih potrebne, a nama ostavljala one koji ovdje nisu stani da završe ni minimalne obrazovne i druge projekte.
Dodik se protivi i prijedlozima za upućivanje pripadnika oružanih snaga na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ta mjera ne bi mogla da doprinese sprečavanju utjecaja migrantske krize, negativnog utjecaja, nego bi bilo samo isprazna manifestacija kojoj bi se ta granica prema Srbiji ojačala i pokušala da se markira na način i koji određeni krugovi u Sarajevu žele.
Odbijanje bilo kakvog prijedloga za rješavanje migrantske krize dolazi u trenutku kada u Bosni i Hercegovini ističe odluka o privremenom finansiranju institucija BiH, koja je na snazi do 31. marta, a nema naznaka da će u skorijem periodu biti donesen budžet za 2020. godinu. To znači da će uskoro prestati finansiranje i pripadnika granične policije koji obezbjeđuju granice. Ovaj problem dodatno komplikuje odluka predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH da obustavi svoj rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Grad Mostar nalazi se pred ekološkom i zdravstvenom katastrofom, upozoravaju nadležne gradske vlasti i civilna zaštita, tražeći da se hitno omogući pristup kamionima sa otpadom na regionalnu deponiju Uborak, sjeverno od grada, koju od 22. februara drže u blokadi mještani okolnih naselja, tražeći njeno zatvaranje, sanaciju i potpuno izmještanje. Mirsad Behram.
Na nekim mjestima u Mostaru smeće se toliko nagomilalo da onemogućava normalno odvijanje saobraćaja. Količine otpada na ulicama su već poodavno nadmašile kapacitete kontejnera. U popularnom šetalištu u Fejićevoj ulici u neposrednoj blizini starog grada, jedan stariji Mostarac je situaciju sa gomilama smeća na ulicama ovako prokomentirao.
Žalosno i tužno da je Mostar nekada bio najčistiji grad u bivšoj Jugoslaviji, danas je najprljaviji.
Podsjećanja radi, mještani naselja oko deponije Uborak, predvođeni građanskom inicijativom jer nas se tiče, već mjesecima od gradskih vlasti traže da se to odlagalište zatvori i izmjesti. Ovo je već treći put da blokiraju deponiju od juna prošle godine. Podsjećaju da već od početka decembra prošle godine deponija više nema ni okolinsku dozvolu, kao i da su njeni kapaciteti skoro popunjeni. Kako je još jučer saopćio gradski štab civilne zaštite, na ulicama se zbog neodvoženja smeća nalazi preko 1000 tona biološkog otpada, što u trenutku moguće svjetske epidemije zarazom koronavirusom predstavlja veliku opasnost. Ravnatelj Doma zdravlja Mostar, dr. Mario Kordić.
Koronavirus preživljava 9 dana na normalnoj podlozi, suhoj podlozi. Onda možete misliti koliko dugo će preživjeti na biološkom otpadu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić smatra da gradu zbog ogromnih količina smeća prijeti pandemija i to dovodi u vezu sa blokadom deponije.
Ako se desi pandemija u gradu Mostaru, a da se dokaže da je izvor smeća bio izvor zaraze, znači smeće po ulicama da je bio izvor zaraze, onda sigurno budite da će i oni vremenski na sud odgovarati jer smeće se očito nije moglo voziti.
Gradske vlasti su ponudile sporazum od 5 tačaka predstavnicima inicijative jer nas se tiče, čijim potpisivanjem bi opet došlo do deblokade deponije Uborak. Među ostalim, vlasti traže da se zbog ugroženosti zdravlja i života građana u Mostaru odmah dozvoli odvoz komunalnog otpada. Međutim, potpredsjednik građanske inicijative jer nas se tiče, Nijaz Hodžić, izjavio nam je kako mještani odbacuju ponuđeni sporazum jer je riječ o stvarima koje su vlasti cijelo vrijeme i onako morale redovno raditi. Inicijativa je uputila svoje zahtjeve gradskoj upravi, među kojima je i onaj kojim se traži neproširivanje deponije, te da se odredi nova lokacija deponije za najviše 3-4 mjeseca. Traže i poboljšanje načina gazdovanja deponijom.
Da se tamo, ako se odlaže, da se ono što se može razdvojiti kao sekundarne sirovine, da se to razdvoji, da se svakodnevno prekriva ta deponija, tako da nam ne raznosi te kese, vreće, prašine, ne znam nija, oni to isto ne rade.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić još tvrdi da mnogi od zahtjeva mještana koji žive oko deponije Uborak nisu njegova, nego nadležnost gradskog vijeća kojeg, podsjetimo, u Mostaru nema jer od 2008. godine nisu održani lokalni izbori, pošto se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke ne mogu dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad. Iz inicijative jer nas se tiče, s druge strane, tvrde da sporazum kojeg je ponudio grad Mostar otkriva i kako gradske vlasti u stvari ne misle uopće seliti postojeću deponiju. Potpredsjednik inicijative Nijaz Hodžić.
Oni i dalje, iz ovog prvog se vidi i drugog, da oni žele tu zadržati deponiju. Oni ne misle nju useliti uopšte.
Iz inicijative jer nas se tiče najavljuju nastavak blokade, sve dok vlasti ne ispune njihove zahtjeve, ističu da se ne boje najava da će ponovo intervenirati policija, kao što je to bilo početkom decembra prošle godine, u slučaju da štab civilne zaštite Mostara proglasi takozvanu tehničku nepogodu. Podsjetimo također da je problem deponije Uborak bio i tema razgovora u srijedu između lidera HDZ-a, BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, koji su najavili uključivanje i viših nivoa vlasti u ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je borba za okoliš borba sa vjetrenjačama? Građani odlučni, deponija Uborak mora biti zatvorena.
Znam da sam na pravom putu, znam da sam ja ta koja poštuje zakon, znam da ga oni krši.
Resorna ministrica odgovara, nepostojanje okolinske dozvole, odgovornost menadžmenta deponije. No zašto rade deponije koje nemaju dozvolu?
Zašto da ne rade? Šta biste vi ovdje u Sarajevu, onda imali bismo smeće po ulicama, neprestalno.
Sa violinom u rukama u muški svijet boksa.
I boks violina me ne opisuju, tako da spojila sam nespojivo.
slobodnaevropa.org
Vrijednost akcija na svjetskim berzama nastavila je u petak drastično da pada jer su investitori zabrinuti zbog utjecaja koronavirusa na ekonomiju. Dragan Štavljanin.
Vrijednost panevropskog indeksa je umanjena za 2,5%, čime su poništeni svi privremeni dobici nakon što su američke federalne rezerve smanjile ove sedmice kamatnu stopu za 0,5% u nastojanju da pomognu ekonomiju u suočavanju sa negativnim efektima širenja virusa. Indeks u sektoru putovanja i odmora je pao za 3,8%, odnosno za 20% u odnosu na nedavni maksimalni iznos. Avioprevoznicima prijeti smanjenje prihoda od 113 milijardi dolara u ovoj godini, upozorila je Međunarodna asocijacija za transport. Akcije proizvođača aviona Airbusa su umanjene za 4,8%, jer u februaru nije bilo ni jedne nove narudžbe. Na udaru je i rudarska industrija, proizvođači automobila, zatim naftne i gasne kompanije te bankarski sektor. Akcije Deutsche Banke su pale za 3,9, a Commerzbanke čak 5,8%. I cene nafte su umanjene za 2%, jer se investitori pribojavaju da Rusija možda neće prihvatiti kresanje proizvodnje, na čemu insistiraju članice organizacije zemalja za proizvodnju nafte OPEC, kako bi se postakla njena vrednost na tržištima. Cena nafte je pala za oko četvrtinu od kako je koronavirus počela da se širi, zbog opadanja tražnje za ovim energentom. Italijanski fudbalski klubovi su imali veoma težak dan na Milanskoj berzi usled očekivanog pada prihoda, jer će do 3. aprila mečeve igrati iza zatvorenih vrata stadiona zbog epidemije koronavirusa. Drastičnom padu akcije u četvrtak i petak za više od 3% prethodio je približno isti rast u sredu. Istovremeno, indeksi su bili utorak u minusu, dok su u ponedjeljak akcije na američkim berzama skočile više od 4% nakon što su prethodne sedmice izgubile više od 10% vrednosti, što je najveći pad od izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Tako se nastavlja neizvjesnost zbog korone virusa, što je pojačalo strahovanja da će globalna ekonomija, koja je usporavala i pre izbijanja epidemije, upasti u recesiju. Globalno širenje ovog virusa uništit će svaku nadu u jači rast tokom 2020. godine, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Ona je navela da MMF sada očekuje da će svjetski rast tokom 2020. biti ispod stope od 2,9% kao u prošloj godini i da će prepravljena prognoza biti objavljena u narednim sedmicama. Prema njenim rečima, MMF je obezbedio 50 milijardi dolara narednih sredstava u koje spadaju pozajmice sa niskim i bez kamate, kojim bi se moglo pomoći siromašnijim zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemom da odgovore na epidemiju.
Podsjećamo na najvažnije vijesti dana. U Srbiji registrovan prvi slučaj koronavirusa, u BiH potvrđen treći. Prema posljednjim podacima, od koronavirusa u svijetu je oboljelo skoro 100.000 ljudi, umrlo 3.387, a oporavilo se 55.650. Odluka Turske da otvori za migrante svoju granicu sa Grčkom, zanemarujući sporazum o migracijama iz 2016. godine sa Europskom unijom, nije prihvatljiva i svaki politički pritisak te vrste će biti odbačen, saopštili su u petak 6. marta ministri vanjskih poslova Europske unije. Rusija će ojačati svoje vojne kapacitete u regionu Sjevernog pola tako što će tamo stvoriti operativne snage i poboljšati svoju kontrolu na tim područjem, navodi se u dekretu koji je jučer potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin. Ta uredba o osnovama politike Ruske federacije na Arktiku do 2035. godine obuhvata mnoge teme, a u odjeljku bezbjednosti uredba uvjerava da Rusija mora već ove 2020. godine formirati operativne snage Arktika. U nastavku emisije možete čuti: gdje je prostor za kompromis između vlasti u Crnoj Gori i mitropolije Crnogorske, Primorske, Srpske pravoslavne crkve, advokat Velibor Marković.
Nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum, odnosno naći zajednički jezik, odnosno popuštanjem eventualnim i jedne i druge strane.
Hrvatska vlada formirala je posebno tijelo koje će pomagati hrvatskim vojnicima, policajcima i civilima koji su tokom rata početkom 90-ih odvedeni u zatvor i logore u Srbiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U očekivanju početka ekspertskih pregovora vlade Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, crnogorska javnost nema jasnu sliku gdje bi mogla biti tačka kompromisa po tom pitanju, koje proteklih mjeseci izaziva oštre podjele u društvu. Dok se čeka početak nove runde dijaloga koja je zakazana za 11. mart, pozicije dvije strane nisu se ni za pedalj približile. O tome Predrag Tomović.
Predsjedništvo vladajuće Demokratske partije socijalista pozdravilo je najavljeni početak dijaloga eksperata vlade Crne Gore sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, navodeći da je to doprinos učvršćivanju stabilnosti i posvećenosti daljem razvoju i napretku procesa evropskih integracija. Kako piše u saopštenju iz vladajuće partije, na sjednici je konstatovano da pokušaj destabilizacije političkih prilika ni ovoga puta nisu uspjeli, te da je svako pitanje moguće rješavati isključivo u okviru institucija i pravnog sistema države Crne Gore. Dok je sinoć u Podgorici zasjedalo predsjedništvo DPS-a, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je na liti u Pljevljima poručio da u predstojećim pregovorima sa vladom Crne Gore crkva neće odustati od zahtjeva da država povuče zakon o, kako je rekao, otimanju crkvene imovine.
Htjeli su sve svetinje da prepišu na državu i još od toga nisu odustali. Iako nas pozivaju na dijalog, a istovremeno prijete i prozivaju i vrijeđaju i lažu, hoće da prepišu svetinje na državu i ko zna šta bi sa njima radili, ko će njima vjerovati.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije prihvatio je poziv premijera Duška Markovića da se sastanak ekspertskih timova vlade i mitropolije održi 11. marta u Vili Gorica. Vladu će u pregovorima sa mitropolijom zastupati potpredsjednik Zoran Pažin, profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Nebojša Vučinić, dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spajić, šef kabineta predsjednika vlade Dragoljub Bulatović, Nikola Martinović advokat i Srđan Spajić diplomirani pravnik. Mitropoliju će na sastanku sa vladinim ekspertima predstavljati petočlani tim u kojem su protojerej Velibor Džomić i advokati Dragan Šod, Zoran Lazarević, Vladimir Leposavić i Damjan Ćulafić. Podsjetimo, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traži od vlade da povuče taj zakon, odnosno spor na članove koji se odnose na potencijalno prenošenje vlasništva nad crkvenim objektima i imovinom sa Srpske pravoslavne crkve na državu Crnu Goru. Zbog tog zakona koji je usvojen krajem decembra 2019. Srpska pravoslavna crkva u crnogorskim gradovima organizuje litije na kojima hiljade vjernika traže da država odustane od otimanja crkvene imovine. Sa druge strane, država odbacuje mogućnost da povuče zakon i poručuje da se sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorsko može pregovarati samo o njegovoj primjeni. Kako je onda sa tako tvrdim pozicijama moguće postići kompromis? Podgorički advokat Velibor Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da bi vremenom moglo doći do dogovora države i crkve o spornom pitanju.
One su najčešće u početku tvrde. Međutim, ja očekujem i nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum popuštanjem eventualnim i jedne i druge strane.
Dvije strane u sporu su pokazale volju da pregovaraju o zakonu, a taj dijalog podržava i većina crnogorskih građana. Naime, prema rezultatima istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je provedeno u februaru ove godine u 17 crnogorskih gradova, 2/3 ispitanika podržava dijalog mitropolije i vlade kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za krizu u vezi sa zakonom o slobodi i vjeroispovijesti. Iako je mjesecima u žiži javnosti, svega svaki peti građanin je pročitao zakon. Među onima koji su ga pročitali, najviše je Crnogoraca i Srba. Daleko veći dio populacije nije čitao zakon, 58%, a 15% anketiranih građana navode da jednostavno nijesu zainteresovani za njega. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novom izdanju Glasom mladih, šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne psujem baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao ja obožuje, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Hrvatski vojnici, policajci i civili koji su bili zarobljeni u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih i odvedeni u zatvore i logore u Srbiji nisu još dobili nikakvu kompenzaciju za nasilno odvođenje i torturu. Hrvatska vlada formirala je posebno tijelo koje će im tehnički i financijski pomoći u sudskim postupcima protiv Srbije za naknadu štete. Enis Zebić.
Iako je Crna Gora priznala odgovornost za hrvatske vojnike, policajce i civile zarobljene 91. na Dubrovačkom ratištu i zatvorene u logoru Morinj pored Kotora i isplatili odštetu, Srbija još nije obeštetila ni jednog hrvatskog vojnika, policajca ni civila koji su bili u logorima i zatvorima na području Srbije. Iako su neke tužbe davno podnesene, ni 29 godina nakon zarobljavanja nema ni jedne presude ni isplaćene odštete. Zato je hrvatska vlada formirala povjerenstvo koje će im u tome pomoći. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Ovom odlukom o osnivanju jednog ovako multidisciplinarnog povjerenstva mi bismo tim našim građanima koji su okupljeni u hrvatskom društvu logoraša, koncentracijskih logora u Srbiji, mi bismo im pružili stručnu i svaku drugu potporu i pomoć u vođenju onih postupaka gdje oni traže naknadu štete za sve ono što su prošli. Nedvojbena je činjenica da su nasilno odvedeni, nedvojbeno je da su prošli torture i muke i naravno da neko za to mora snositi odgovornost i tim ljudima naknaditi štetu.
U Hrvatskoj ima po službenoj evidenciji 7802 osobe koje su bile u logorima i zatvorima u Srbiji, a njihove nevladine udruge kažu da ih ima i mnogo više. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3560 službeno priznatih logoraša. Predsjednik njihove županijske podružnice Dragutin Guzovski za naš program kaže kako je vlada obećala da će financijski i stručno pomoći bivše logoraše u dizanju tužbi protiv Srbije za odštetu, kojih bi do kraja godine trebalo podići 5000. On očekuje da će povjerenstvo, kako kaže, maksimalno pomoći.
Zato što je u to povjerenstvo uključena i gospođa koja je stalni predstavnik Republike Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Mi se već pripremamo polako za Europski sud za ljudska prava. Jednostavno iz razloga mi moramo ispoštivati sve pravne procedure, znači imamo tri nivoa sudska u Srbiji koje moramo proći da bi mogli uopće pristupiti Europskom sudu za ljudska prava.
Hrvatski europarlamentarac, bivši hrvatski vojnik logoraš u Stajićevu, Sremskoj Mitrovici i Nišu, Predrag Matić Fred u izjavi za naš program smješta ovu vladinu inicijativu u kontekst skorih unutarstranačkih izbora u HDZ-u i boji se da će nakon tih izbora bivši logoraši opet biti zaboravljeni. Ne čudi da Srbija ne želi isplatiti odštetu logorašima, kaže Matić, jer ne priznaje da je sudjelovala u ratu u Hrvatskoj, a pogotovo ne priznaje postojanje logora za zarobljene Hrvate na svom teritoriju.
Da li će to biti jedan od uvjeta koje ćemo mi iskazati Srbiji prilikom njenog budućeg mogućeg pristupanja Europskoj uniji, to je pitanje, ja se nadam da hoće. Na nekakav zadovoljavajući način bi to trebalo riješiti, sigurno ne onako baš kako mi to zamišljamo da će to biti pusti milioni za svaki dan proveden u logoru, ali za početak bilo bi dobro da priznaju da su ti logori u Srbiji postojali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na najvažnije vijesti dana. U Srbiji registrovan prvi slučaj koronavirusa. U BiH potvrđen treći u svijetu, do sada skoro 100.000 zaraženih. Odluka Turske o otvaranju granica za migrante nije prihvatljiva, poručili ministri Europske unije. Rusija jača vojne kapacitete na sjevernom polu. Uhapšeno 5 službenika granične policije Bosne i Hercegovine. Samoubilački napad na američku ambasadu u Tunisu. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Una Čilić i Asja Hafner. Do slušanja.